Aristoteleen kantapää. Ohjelma niille, joilla on äidinkielellä puhumisen lahja kuin vettä vaan.
Olemme saaneet lukea lehdestä, että heinäkuussa Santahaminassa palvelukseen astuneista alokkaista on jo viidennes keskeyttänyt huonon fyysisen kuntonsa vuoksi. Mutta Mediuutiset-lehden lukijat tietävät keskeyttämissyistä paremmin. Lehti kirjoitti elokuun alussa näin.
Viikon sitaatti.
Varusmiesten kunto loppuu kättelyssä. Aristoteleen kantapää tietää kuvaannollisen sanonnan tapahtua jo kättelyssä, jolla ilmaistaan varsin nopeaa tapahtumista. Mutta Mediuutiset puhuukin konkreettisesta kättelystä, joten kehnoksi on nuorten kehon suorituskyky mennyt, kun jo muodollinen tervehtiminen saa läkähtymään. Toivotaan, että poloisia varusmiehiä ei pakoteta tervehtimään ylempiään raskaammalla tervehtimismuodolla, eli tekemällä kunniaa, jottei meidän tarvitse pelätä sydänkohtausaaltoa varuskunnissa. Pekingin olympialaiset ovat päättyneet, mutta urheilusankareiden juhliminen jatkuu. Kun Suomessa kunnan isät etsivät kuumeisesti mitallisteilleen rantatontteja, Englannissa atleetteja juhlistetaan omalla tavallaan. Mansfieldiläinen 19-vuotias uimari Rebecca Adlington saavutti Pekingissä 2 kultamitalia. Juhlan kunniaksi Rebeccan kotikaupungissa toimiva pubi on vaihtanut nimensä hänen mukaansa The Adlington Armsiksi, eli Adlingtonin aseiksi. Kaikki maailman baarit eivät nimissään juhli urheilusankareita. Baarien nimet ovat aivan oma lukunsa maailman liikeyritysten nimien joukossa. Moni baarin perustaja on usein itsekin baareissa viihtyvä henkilö, ja perustettujen kuppiloiden nimistä päätellen aivotyöskentely on tuntunut olleen kirkkaimmillaan juuri vähän ennen valomerkkiä. Niinpä baarien nimissä on usein tietynlaista mielikuvitusta enemmän kuin vaikkapa ruokakauppojen nimissä. Jyväskylässä on esimerkiksi kotoisa pikkubaari nimeltään Vakiopaine. 1990-luvulla perustettu baari ei suinkaan viittaa tuopin äärellä tapahtuvaan paineiden purkamiseen, vaan sana pomppasi baarin perustajan silmään pikajunassa, vaunun eteisessä roikkuneen vaahtosammuttimen kyljen teknisten tietojen luettelosta. Yksityiset baarit tuovat vaihtelua ravintolaketjujen hallitsemaan suomalaisten baarien muuten lattean nimistöön. Pahimmillaan Memphisit, Onnellat ja Hemingwayt koristavat maamme jokaista taajamaa yhtä kasvottomasti kuin pankit, vakuutusyhtiöt ja kaupat. Suuret ketjut osoittavat, että liiketoimintojen keskittämisessä ei aina keskity kekseliäisyys, ja hyvä niin, onpahan kilpailijoiden helpompi erottua noista tasapäisistä juottoloista. Kilpailu on ilmeisesti kovempaa Afrikassa. Esimerkiksi namibialaisten baarien eli shebeenien nimet ovat lyhyen tarkastelun perusteella lähes ihan mitä tahansa. New Life Bar eli uuden elämän baari ja New Page eli uusi sivu kuvaavat baarin tunnelmia liki yhtä realistisesti kuin Hangover Bar eli krapulabaari. Internetistä löytyy tarina baarin perustajasta, joka mietti nimeä pitkään ja hartaasti. Lopulta hän päätyi nimeen Let Me Try, eli Anna Minun Yrittää. Tarinan mukaan baarissa tuli ennätysnopeasti vilkas tapaamispaikka yhteisönsä keskuudessa. Toinen tarina kertoo siitä, miten namibialainen Takalani Sesame Tavern sai 3 vuotta sitten aikaan lakimuutoksen Namibiassa. Baarin nimi Takalani Sesame oli nimittäin sama kuin namibialaisen television suositun lastenohjelman nimi. Niinpä kuppila houkutteli asiakkaikseen alaikäisiä, joille baarinomistaja auliisti myi myös alkoholijuomia. Asiasta tietenkin valjettiin ennen pitkää, ja moiselle jumalattomalle menolle laitettiin stoppi myös lakiteitse. Englantilaiset pubit, eli public houses, eli julkiset tuvat, taas ovat nimistönsä puolesta aivan oma lukunsa. Niiden nimissä kaikuu sekä jylhän kuninkaallinen historiallinen komeus kuin villi mielikuvitus. Ja joskus mielikuvituksellisen nimen takaa selväjärkinen historiallinen selityksensä. Otetaanpa vaikka Englannin vanhin pubi. Arvonimestä kilpailee kolme pubia. Year Old Fighting Cocks, eli vanhat tappelukukot, Hertfordshiressä. The Man and Scythe, eli mies ja viikate, Lancashiressä. Ja Your Old Trip to Jerusalem, eli vanha pysäkki Jerusalemin matkan varrella, Nottinghamissa. Kuten jälkimmäisen pubin nimestä voi päätellä, Grovien historia ulottuu aina ristiretkiin saakka. Ristiretkien aikaan pubilaitos oli tosin kehittynyt jo muutaman sadan vuoden ajan. Juontuuhan sen historia aina niihin aikoihin, kun roomalaiset saapuivat saarille. Imperiumin ensimmäinen sotaretki Brittein saarille tehtiin vuonna 1943, joten puhumme tosiaankin lähes antiikkisista asioista. Pitkän historian puolesta ei siis ole ihme, jos pubien nimissä näkyy vaikkapa Queen Adelaide, eli kuningatar Adelaide, 1800-luvulla hallinneen kuningas Wilhelm IV:n vaimo. Tai 1100-luvun lopulla perustettu sairaala St. Mary's Spital, kuten nimessä Pride of the Spitalfields, jonka ylpeys ei ole spitaalikentät, vaan spital on lyhenne sanasta hospital, sairaala. Entä sitten kuppila nimeltään The Mary Rose, joka nimi kuului alun perin Henri VIII:n lippulaivalle, joka upposi Englannin kanaaliin 1545. Suomessa on vaikea ajatella, että korttelikapakan nimi olisi vaikkapa Maunu Ladonlukko, Minna Kantin kynä tai edes Lallin kirves. Mutta ehkä kyseessä on enemmänkin kulttuurierovaisuus suhtautumisessa oluen äärellä istumiseen kuin mielikuvituksen puute. Suomessa alkoholilainsäädäntö esti jo varhain Grovien toiminnan, kun taas Englannissa kuningas Edgar julisti vuonna 965, että koska ihmiset istuivat Groveissa liian innokkaasti, niitä ei saa olla kuin yksi per kylä. Suomen hallitsijoille yksikin kylässä oli liikaa. Ja ehkä asia on niinkin yksinkertainen, että näin pohjoisessa maa tuottaa nipin napin elannon, joten viljan käyttäminen olueksi ja viinaksi on suoraan pois omien perheenjäsenten ravinnosta. Eikä brittiläisellä pubillakaan mene pelkästään hyvin. Lehtitietojen mukaan niitä lopetetaan koko ajan enemmän. Ilmiöstä voisi päätellä, että pubeissa ei ole kyseessä pelkkä oluen juominen, vaan lähitienoita yhdistävä sosiaalisen elämän instituutio, joka kärsii yksilöllisyyttä korostavasta kulutusyhteiskunnan hengestä. Sama, joka vei Suomesta talkoohengen. Mitä kaikkea kätkeytyy brittiläisten pubien nimien taakse? Ehkä maan johtava pubiasiantuntija Kari Ylänne tietää lisää. Kari Ylänne, te olette erikoistuneet englantilaisiin pubeihin, kirjoittaneet niistä jopa kaksi kirjaa. Englantilaisten pubien nimet kiehtovat mielikuvitusta yhtä paljon kuin niiden julkisivu tuottaa silmän iloa katukuvassa. Dog and Trumpet, eli koira ja trumpetti. King's Arms, eli kuninkaan kädet tai kuninkaan vaakuna. Ja Owl and Pussycat, eli pöllö ja kissanpentu. Kuulostaa siltä, kuin jokaisen takana olisi jokin tarina. Onko näin?
Usein on näin, ei aina. Nykyään on aika lailla semmoinen huolestuttava trendi, että sinne keksitään vaan hauskalta kuulostavia nimiä, joilla ei ole mitään yhteyttä siihen itse pubiin tai siihen seutuun, jossa se pubi sijaitsee. Historian kirjoissa kerrotaan, että ensimmäiset majatalot kautta pubit syntyivät jo pari tuhatta vuotta sitten ja roikottivat viinilehtiä ulko-oven yläpuolella, jotta matkamiehet älysivät, että sieltä hän voi ostaa viiniä. Sitten myöhemmin, niin Englannissa voi ehkä sanoa, että pubeja on ollut 500-600 vuotta, ja ne oli yleensä yksityisten ihmisten koteja, jossa sitten ovella myytiin talon isännän tai emännän tekemää panemaa olutta. Ja myöhemmin ne sitten muuttui tämmöisiksi majataloiksi, kievareiksi, jossa ohikulkijat saivat ruokaa, juomaa ja leposiaan. Ja niihin sitten myöhemmin lisättiin talon ulkopuolelle pubikyltti, koska täytyy muistaa, että siihen maailman aikaan niin hyvin harvat osasivat kirjoittaa ja lukea. Ja niihin kyltteihin usein valittiin visuaalisesti helppoja signaaleja, ja ne oli usein uskonnollisia, että se oli the sun, eli aurinko, the star, tähti, the cross, risti, the lamb, lammas ja niin edelleen.
Tämä uskonnollisuus ja kievarit ja baarit ja krouvit kuulostaa näin suomalaisesta näkökulmasta jännittävältä yhdistelmältä.
Kyllä vaan. Silloin elettiin semmoisia aikoja, nyt nimetkin ovat erilaisia. Nimillä voi kikkaillakin, nyt ihmiset osaa lukeakin.
Missä vaiheessa nämä uskonnollista symboleista siirryttiin sitten tällaisiin muunlaisiin nimiin, jotka joskus vaikuttavat siltä, että niiden takana on kiehtova, monimutkainen tarina, tai sitten ne on keksitty humalassa?
Niin varmaan näinkin, viittaan tuohon jälkimmäiseen viittaukseen. En osaa sanoa, onko joku semmoinen rajapyykki ihmisen ja kansakuntien historiassa, jolloin tämmöinen muutos tapahtui, mutta kyllähän ne sitten aina historian kulkua on noudattanut, että sinne on esimerkiksi Red Lion, joka on todennäköisesti edelleen yleisin pubin nimi Englannissa ja Britanniassa yleensä. Siitä on väitetty niin, että Jaakko ensimmäinen vaikutti tähän punaisen leijonan syntyyn, koska se oli Skotlannin sotalipussa signaalina, ja yleensä Skotlannissa useimpien tärkeimpien rakennusten kyljessä, myös erilaisten tavernojen ja krouvien seinissä. Sitten tietenkin myöhemmin niin kuuluisten henkilöiden mukaan on nimetty pubeja, kuten Lester Bigot, tämä kuuluisa Choki, ja pubin nimi tietenkin on Choki, eli tämmöistä kilparatsastajaa tarkoittaa. On erilaisten kriketin pelaajien ja nyrkkeilijöiden mukaan myös nimetty pubeja.
Muuallakin kuin heidän syntymäpaikallaan?
Lähinnä kaiketi heidän syntymäpaikallaan, koska kyllä se niihin juuriin liittyy ja siihen erilaiseen kannattajakuntaan ja niin poispäin.
Jännä tämä vaakuna-asioihin liittyminen, koska näin ulkopuolisesta Red Lion, punainen leijona, se näyttää täysin tuollaiselta psykedeelliseltä kuvalta, mutta kun tietää tämän lippu- ja vaakuna-asian, niin siinähän asia asettuu ihan tämmöiseen isänmaalliseen kontekstiin.
Kyllä näin on. Ja niin kuin tuossa aikaisemmin puhuttiin, niin useimmilla pubikylteillä ja pubien nimillä niin on jonkinlainen historiallinen yhteys.
Onko missään listattu ja kerrottu näitä tarinoita?
Englannissa on julkaistu lukuisia pubikyltteihin keskittyviä kirjoja, ja itse asiassa ihan tänä ja viime vuonnakin on muutama tullut ulos. En ole niitä itse ehtinyt vielä nähdä, tai olen nähnyt, mutta en ole ehtinyt perehtyä niihin. Siellä on Englannissa myös tämmöinen harrastelijajoukko, joka pitää tämmöistä The In Sign Society-nimistä puulaakia yhdistystä pystyssä, ja heillä on myös web-saitti, jossa kertovat tuoreimpia kuulumisia pubikylttien kehityksestä.
Voisi ajatella niin, että ensiksi harrastetaan näitä kylttejä ja sitten muutaman vuoden harrastamisen jälkeen uskaltaudutaan sisään pubiin ja aletaan harrastaa asioita siellä pubin sisällä, kuten esimerkiksi oluita. Onko teille käynyt näin?
Kyllä kävi toisin päin, että ensin aloin harrastaa niitä oluita ja sitten pubeja ja sitten ihan sivutoimena vaan pubikylttejä.
Pubien nimet ovat moninaisia, mutta toisaalta niissä on kyllä jotain samaa. Usein on joku ja joku ja King's Arms-tyyppisiä, jonkun joku, näitä on paljon. Samalla tavalla niiden julkisivut ovat erilaisia, mutta kuitenkin aina samanlaisia. Ne on kiilotettuja ja tavallaan hyvin pubimaisen näköisiä. Sääteleekö tätä samankaltaisuutta jokin elinlaki tai säädös vai onko se täysin sattumanvaraista?
Ei tietääkseni mikään säätelee, että mä luulen, että pubit tehdään houkuttelevan näköiseksi, jotta ihmiset tulisi sinne viihtymään. Se lienee mun mielestä se tärkein asia ja tiedän myös monia pubeja, jotka ei näytä ollenkaan viihtyisiltä ulkoapäin, ne ovat erittäin mukavia sisältä. Mitä tulee tuohon King's Armsiin, niin en oikein tiedä, mikä se oikea suomenkielinen käännös on, mutta usein puhutaan myös kuninkaan joukoista tai aseista.
Pienten itsenäisten pubien määrä on myös vähentynyt. Pubitkin ovat keskittyneet, niin kuin kaikki asiat tässä maailmassa. Muutama iso pubiyritys omistaa käsittääkseni puolet pubeista. Onko tämä keskittyminen yksipuolistanut pubien nimistöä?
On ehdottomasti, koska sen myötä, niin, jotta se näyttää, että ne kuuluu johonkin ketjuun, niin ne nimet muokataan myös sen mukaisesti, että siellä on esimerkiksi tämä kuuluisa Firkin ketju, niin yhtäkkiä ympäri Lontoota alkoi löytyä erinäköisiä pubin nimiä, joissa oli aina sana Firkin, joka ei tarkoita sinänsä mitään rumaa, vaikka voisi luulla, se tarkoittaa musta noin 9 gallonan olut tynnyriä. Yhtä lailla tämmöiset keksityt nimet niin kuin Rat and Parrot ja tämmöiset rotta ja papuka ja tyyppiset on liittynyt se. Syy lienee vaan se, että ne kuulostaa hauskalta ja sitten kun ne on samanhenkisiä, niin ne mielletään, että nyt ollaan sitten sen ketjun pubissa.
Ja ne ovat kaikkialla Englannissa samoja.
Ei siis varmaankaan ole niin kuin samannimisiä bubeja saman ketjun sisällä kauheasti, vaan kyllä ne keksii sitten näitä variaatioita, vaikka kuinka paljon tästä rotasta tai jostain muusta.
Eli heillä on asiat hieman eri tavalla kuin Suomessa, jossa on meillä kaikilla lähikorttelissamme ravintola, joka on nyt ehkä oluttupa Mr. Pickwick, ja 5 vuoden kuluttua se on vaikka Bar Hemingway tai joku muu silloin muodissa oleva asia. Eli kaikkialla Suomessa on samannimisiä baareja kaupunkien ja kylien keskustoissa.
Joo, näin on. Toisaalta näin on myös ulkomailla paljolti sen takia, että ulkomaille muuttaneet britit ja irlantilaiset myös niin haluavat käydä sitten ikään kuin kodissa, joka on jossain kaukana omasta kodistaan. Pari ehkä semmoista suosikkinimeä on I'm the Only Running Footman, on lontoolainen pubi, jonka nimi tulee siitä, että ennen isännillä oli kärryt ja kärryjen edessä muutama juokseva mies, joka teki tilaa kärryille. Ehkä heillä oli muitakin tehtäviä, mutta
tämä pubi oli siis alun perin tarkoitettu näille juoksumiehille.
Mä luulen, että tämä kyseinen lontoolainen pubi, johon mä viittaan, niin se on kyllä syntynyt sen jälkeen, kun nämä juoksumiehet ovat poistuneet kuvioista.
Mutta siinä silti on käytetty tällaista historiallista ammattia.
Kyllä, ehkä kunnioitetaan heitä ja tehdään heistä näin kuolemattomia. Sitten ehkä suosikki pubin nimeni on Nag's Head, jossa kyltissä on usein hevosen pää, koska nag tarkoittaa konia, mutta kun se tarkoittaa myös nalkuttamista, niin olen nähnyt muutamia Nag's Head-nimisiä pubeja, jossa on nalkuttavan naisen pää.
Me täällä Suomessa, kun elämme ravintolaketjujen muuttuvien muotihullutusten maailmassa, olemme tottuneet siihen, että ravintolat vaihtavat nimeään ja olemustaan ja konseptiaan 5 vuoden välein ja haikailemme romanttisesti sitten Britanniaan, jossa kaikki ravintolat ja pubit ovat perustetut keskiajalla tai jotain. Onko tässä romantisoinnissa jonkun verran romantisointia?
On toki, eikä kaikki tietenkään Englannissakaan ole perustettu joskus satoja vuosia sitten, että siellä on paljon uusia bubeja ja hyviä uusia bubeja, mutta niissä 100 ja muutamastaan vuotta vanhoissa bubeissa, niin kyllä se aika näkyy jotenkin mukavammin. Se atmosfääri saa sen oluenkin maistumaan paremmalta. En mä usko, että kukaan oikeasti, joka on kiinnostunut bubeista, niin haluaa mennä uutuuttaan kiiltelevään bubiin, joka näyttää samalta kuin seuraavassa korttelissa. Et se ominaislaatu ja se yksilöllisyys on hyvin, hyvin tärkeää. Ja mikä on sitten tärkeintä, myös se henkilökunta ja se asiakaskunta siellä sisällä. Jos noista vielä pubien nimistä puhuu, niin on musta erittäin mukavaa, että esimerkiksi Tampereella on pubi, jonka nimi on Salhojan kadun pub. Se kertoo minusta paljon. Ensinnäkin, missä se sijaitsee ja sillä alkaa olla perinteitä. Se on ollut aina saman niminen siinä.
Teiltä on ilmestynyt Lontoon pubeista 2 kirjaa ja syksyllä ilmestyy kirja englantilaisista oluista. Käyttäkö te Lontoossa usein?
No, edellisestä kerrasta alkaa nyt olla kohta 5 kuukautta, että pitäisikö sitä syksyllä pistäytyä. Kyllä mä aika usein, että joku kerran kysyy, että kuinka monta kertaa on käynyt, niin mä sitten laskin, niin yli 50 oli siinä vaiheessa. Että siihen ei lasketa välilaskuja Heathrowlla.
Aristoteleen kantapään yleisön osasto.
Aristoteleen kantapään yleisön osastolla palataan vielä hetkeksi Pekingin olympiahumuun, miesten keihäskarsintojen jälkeisiin tunnelmiin. Yleisradion nettisivuilla kerrottiin, että yleisen keihäsmallin puuttuminen Pekingin olympiakisojen keihäspaikalta sai Suomen mitalitoivot hämmennyksen partaalle. Niin Tero Pitkämäki kuin Tero Järvenpää ovat heittäneet puuttuvilla hiilikuitumalleilla koko tämän kauden. Aristoteleen kantapää pohti yhdessä sitaatin lähettäneen ilmiantajan kanssa, että puhutaanko nyt siitä kuuluisasta mielikuvaharjoittelusta, kun heitetään puuttuvilla hiilikuitumalleilla. Vasemmistoliiton kansanedustaja Annika Lapintie hämmästelee kokoomusministerien puheita kauppojen aukioloaikojen vapauttamisesta. Nimettömänä pysyttelevän ilmiantajan lähettämä sitaatti STT:n uutisesta kuuluu näin. Lapintie sanoi eduskuntaryhmänsä kokouksessa Turussa, että hän ei voi lainkaan ymmärtää, miten kauppojen aukioloaikoja lisäämällä voitaisiin laskea ruoan hinnan nousua. Aristoteleen kantapää pohtii, että voiko se mukavampaa hommaa ollakaan kuin hinnan nousun laskeminen.
Viikon fraasirikos.
Tämän viikon fraasirikos on itse aiheutettua laatua. Juhannuksena nimittäin juhlimme fraasin itse aiheutettu päänsärky -vuosijuhlaa ja muistelimme sen syntyhistorian juontuvan lääketehdas Leiraksen särkylääkkeen lanseerauskampanjaan noin 20 vuotta sitten. Tarinassa oli kuitenkin puutteellisesti tietoa ja paljon aukkoja. Puhelu Turkuun Airiston rannalle toi tietoa ilmauksen taustoista lisää, joten otetaanpa homma uusiksi, kun kerran on mahdollisuus valottaa kieleemme juurtuneen sanonnan syntyhetkiä uusin faktoin. Kun Leiras siis suunnitteli uuden Prodol-merkkisen kipulääkkeen tuomista markkinoille, käsikauppa eli itsehoito-osaston päällikkö Tom Gardberry istui alas konsernin markkinointiväen kanssa. Markkinointiosaston Riitta Kivinen oli kirjoittanut taustaksi kasan tekstiä, jossa hän filosofoi muun muassa, että päänsärkyjä on monenlaisia. On sairauksista johtuvia päänsärkyjä ja toisaalta on päänsärkyjä, jotka voi itse aiheuttaa. Tom Gardberry kiinnitti huomionsa tähän päänsäryn itse aiheuttamiseen ja lääkkeen mainontaa alettiin rakentaa iskulauseen itse aiheutettuun päänsärkyyn pohjalle. Televisiomainokseen kuvattiin pieni tarina nuoresta miehestä, joka valmistautui kotonaan lähtemään viettämään hauskaa iltaa. Viimeiseksi hän sujautti rintataskuunsa Prodol-paketin, joka oli laadittu kiekkomaiseksi muistuttamaan vitsikkäästi e-pilleripakkausta. Bradolin lanseeraus ajoitettiin tietenkin vappuun. Turkulaisille teekkareille jaettiin ilmapalloja, joissa luki lääkkeen mainoslause. TV-mainos pyöri televisiossa tiiviisti. Päänsärkyä ajoittain potevat kansalaiset innoistuivat reippaasta meiningistä ja Bradolin menekki ampaisi korkeuksiin. Kunnes mainos sitten kiellettiin. Lääkemainonnan etiikkaa valvova lautakunta ei pitänyt lääkkeiden ja alkoholin yhdistämisestä ja ilmoitti, että Bradolin mainosta ei enää saa esittää. Tom Gardberry työtovereineen vetosi lautakuntaan monin vastinein ja koetti puhua lautakuntaa ympäri erittelemällä, että itse aiheutettuja päänsärkyjä voi olla muitakin kuin alkoholin nauttimisella ansaittuja. Toinen aiheuttaa päänsärkynsä itse savukkeen savulla, toinen liiallisella television katselulla. Mutta mikään ei auttanut. Gardberryn sanoin lautakunta edusti sitä perisuomalaista kantaa, jonka mukaan se, joka krapulan hankkii, krapulan kärsiköön. Bradolin markkinointisuunnitelmat menivät siis uusiksi. Uudistuksiin kului muutama kuukausi, ja tuona aikana kilpaileva särkylääke Burana aloitti oman lanseerauksensa. Eikä Bradol enää lopulta saanut Buranan etumatkaa kiinni, muun muassa siksi, että Buranassa on vaikuttavaa ainetta ibuprofeenia, 400 milligrammaa, kun taas Bradolissa sitä oli vain 300 milligrammaa. Niinpä Bradolin valmistus lopetettiin pian. Näin kiehtova tarina lääkemaailmasta siis kätkeytyy sanonnan itse aiheutettuun päänsärkyyn taakse. Vaikka lääke kiellettiin ja tekijöitä harmitti, jotain jäi siis elämäänkin, oli eettinen lautakunta mitä mieltä tahansa. Suomen vanhin pubi, tamperelainen Salhojankadun pub, täyttää näinä päivinä yhtä vuotta vaille 40 vuotta, joten suomalaiseksi oluttuvaksi se on kunnioitettavan ikäinen. Kohtakaamme syntymäpäivän kunniaksi malja ja toivottakaamme brittiläisittäin cheers. Ei siis kotoisasti skål. Tämä tuttu maljannostotoivotus viittaa ruotsin kielen maljaa tarkoittavan sanan skål ruotsalaisella oolla, lisäksi ilmeisesti karhun kalloon. Solvasihan piispa Isaac Rothoviuskin Turun yliopiston vihkiäisissä vuonna 1640 suomalaisten pakanallisia tapoja näin. Karhua pyytäessään he kuuluvat pimeydessä panevan pystyyn pidot, juovan karhun pääkallosta, murisevan niin kuin karhu murisee, ja niin he kuuluvat hankkivan lisää pyyntionnea. Kippis taas juontuu muinaissaksan kallistelua merkitsevään verbiin kippen. Kaisa Häkkisen etymologisen sanakirjan mukaan vuosisadan alussa kippiksestä johdettiin maljojen kohottamisverbi kipata, ja sanan vartalohan on nykyään arkisemmassa käytössä kippikärryjen muodossa. Pohjoiseurooppalaiset maljankohotushuudahdukset, skål ja kippis, ovat siis hämmästyttävän objektiivisia. Niissä todetaan vain kohotettavan esineen nimi, malja, tai tälle maljalle aiheutettava teko, kaataminen.
Viikon sitaattivinkki.
Brittien cheers taas menee pidemmälle ja uskaltaa jopa toivottaa muille juojille terveyttä ja pirteyttä. Ja tämähän edellyttää sitä, että maljoja ei kohdella ylenpalttisesti, vaan kohtuudella. Joten cheers!
Kerro Aristoteleen kantapäälle, mikä särähtää kielikorvassasi. Tee se internetissä osoitteessa www.yleradio1.fi/Aristoteles. Tai lähetä postikortti PL 58 00024 YLE. Aristoteleen kantapää selvittää, mistä kenkä puristaa.